Kolēģi, labrīt, pulkstens 10 ir kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi un divi papildus jautājumi. Sāksim, kolēģi, lai ievērotu loģisku, laikam, likuma prasību izpildi ar trešo papildu jautājumu, kur ziņos komunāla saimniecības pārvalde, jo tālāk iziet no secības, kādā veidā arī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības policija pārņems tās funkcijas. Tā kā sākumā mums ir jāizskata komunāla saimniecības pārvaldes, jautājumi jāpieņem attiecīgs lēmums, no kura izriet arī tālāks lēmuma pieņemšana arī pašvaldības policijai. Pudāna kungs, Bindara kungs, labi, Bindara kungs, lūdzu, tad trešo jautājumu, sākam ar trešo jautājumu.
Labdien, cienējamie deputāti. Lūdzu atļaut veikt nolikuma grozījumus. Grozījumi ir saistīti ar iestādes nosaukumu maiņu un vides un zīvju resursu aizsardzības un uzraudzības uzdevumu nodošana Daugavpils pašvaldības policijai. Papildos lūdzam pilnvarot Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora pienākumu izpildītāju Tatjānu Dubinu organizēt materiālu vērtību, kuri ir nepieciešami vides un zīvju resursu aizsardzības un uzraudzības uzdevumu īstenošanai nodošanu Daugavpils pašvaldības policijai.
Teodor, tad saviem vārdiem sanāk tā, ka zīvju uzraudzības inspektori būs nodosiet pašvaldības policija.
Jā.
Škiņšu kungs lūdzu jautājumu.
Jā, sakiet lūdzu, cik štata vienības tiks nodotas no jūsu iestādes pašvaldības policijai?
Trīs.
Un tās būs kādas?
Bindara kungs, mazliet jūs uz doto brīdi neviena štata vienība netiks nodota pašvaldības policijai. Pašvaldības policijas štatu sarakstā ir iespēja esošā ietvaros veidot tādu inspektoru jādā. Divi vai cik tur būs to lems? Pašvaldības policija.
Tātad neviena štata.
Neviena.
Kur logika tad? Funkcijas samazinās, štata vienības paliek? Nu, vai viņas kas notiek?
Nē, šeit no komunāņiem viņa izņemas.
Nu,
un
par vis. Ko iet runa? Cik štata
vienības? Un viss. A pašvaldības policija nododo šo funkciju, izlēms, cik viņai vajag darbinieku, šī ir šos funkcijas īstenošana.
Policija uzdot jums kā viena.
Jā.
Šis būs nākamais jautājums, jūs varēsiet pašvaldības policijai uzdot,
vai
cik viņi plāno.
Vai funkcijas tik pieškirtas glābējiem?
Nu, viņiem ir tukšas vakantes.
Nu, vai papildu, jā, vai
tad
varbūt...
Mēs viņiem pēc tam pajautāsim, tad neko
jā. Jā, šobrīd ir skatāms jautājums par to, ka KSP tās funkcijas no sevis noņem un...
Nodot pašvaldības policijai.
Nodot pašvaldības policijai, respektīvi KSP bija trīs.
Četri.
Četri, tad respektīvi
bet
nebūs
no pirmā aprīļa.
Jā.
Nu, runājot par šī lēmumu kontekstu, Bindara kungs, cik pēdējo divu gadu laikā šie inspektori ir rosinājuši administratīvos protokolus?
Nebija neviena.
O. Es domāju, ka Linkeviča kungs dos stipri, stipri lielāku rezultātu. Ja? Divu gadu laikā neviena protokola.
Vēl kādi graujošie cipri mums gaidām šajā lēmumu kontekstā? Kolēģi, vēl jau...
Nu, es varu pateikt, ka 3-4 gadi atpakaļ bija sastādīti 65 protokoli, a pēdējie 2 gadi praktiski nevienu.
Labi, jautājumu vairāk nav, debešu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, paldies. Lēmumu projekts ir pieņems. Paldies, Linkeviča kungs, lūdzu.
Pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. Panta 8. daļas 8. punktu un valsts pārvaldes likuma 73. punktu zvejniecības likuma 31. pantu pamatu. Pirmo daļu ņemt vērā valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 10. daļa noteikto, ka valsts pārvalde organizē pēc iespējas efektīvi valsts pārvalde institucionālo sistēmu pārvaldīgi pārbauda un, ja nepieciešami, pilnveido izvērtot un arī funkcijas apjomu nepieciešamības, koncentrēties pakāpi normatīvā regulējuma apjomu un detalizētajās iespējas vai ar pakalpojumu izmantošanu, kā arī ievērot likuma 30. pantu 2. daļu un 50. pantu 3. daļu noteikto, ka iestādi reorganizē nodot tā struktūru vienību vai vairākas struktūru vienības citā iestādē vai vairākam citām iestādēm vai nodot pārvaldes uzdevumu izpildi, privāta persona rezultātā sadalījuma iestādes turpina pārstāvēt, optimizēt pašvaldības administratīvu struktūru, nodrošināt efektīvu pašvaldības patstāvīgu funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, ņemot vērā pilsētas saimniecības un attīstības komitejas lēmumu, ja tās būs pieņemts. Mēs gatavi pārņemt papildus funkcijas, kuras bija komunālās saimniecības kompetence un kontrolēt zivju mašķerēšanas resursu un likuma noteikumus.
Škiņķa kungs, jums bija jautājums.
Turpinot iepriekšējo, tātad jūs pārņemat ne tikai funkcijas, bet arī jums, teiksim, tā palielinās arī slodze uz darbiniekiem. Jūs piekrītat tam, ka jums neviena štata vienība papildus netiek piešķirta un jums to būs jāveic ar saviem iekšējiem resursiem.
Vienojoties ar mūsu grāmatvedību un ņemot vērā tos sarežģījumus, kādi es saprotu, ir budžeta ietvaros, jā, mēs apspriežam šo jautājumu un izlēmam, ka mūsu darbinieku resursi, vai cik mums ir glābēju dienas, kurš pārsvarā nodarbojas ar saviem pilnvērtīgiem funkcijiem ne pilnu gadu, bet tikai noteiktu laiku, un ņemot vērā to, ka viņiem slodze par šiem pāris gadiem, kurus mēs jau tos funkcijas pildam, nav īpaši noslodze tāda, ka viņi nevarētu papildus tajā pat laikā arī kontrolēt arī makšķerēšanas noteikumus, arī situāciju Stropu ezerā, pat cik galvenā problēma ar nelikumīgām zvejas rīkiem, kurus uzstāda Stropu ezerā pārsvarā, malu zvejniecība notiek arī pārsvarā tur, un mūsu dienas patstāvīgi kontrolē pludmali. Mēs nolēmam, ka arī jā, mēs esam spējīgi kontrolēt arī ezera pārēju akvatoriju un nodrošināt šo funkciju izpildi.
Vai
pareizies atvainojas, pa cik komunāla saimniecība nodot mums visus savus resursus, kas bija tehniskie līdzekļi iedalīti priekš tā darba funkciju veikšanai, viņi visus tos darba rīkus un tehniskos līdzekļus mums nodot, tāpēc mums palielinās iespējas arī ar šo funkciju nodarboties.
Vai pareizi es sapratu, ka arī tā saucamie glābēji, jā, arī pildīs zivju inspektora funkcijas?
Ne divi. Mēs esam spējīgi apmācīt vairākus policijas darbiniekus šiem nepieciešamiem, teiksim, funkciju pildīšanas kaut kādiem zināšanām, un viņi ne divi, ne trīs, varbūt 10, varbūt 12 cilvēki maiņu laikā varēs arī piedalīties tajā procesā.
Vēl jautājumi, kolēgi? Ok, jautājumi nav. Protams, es domāju, pie ja vai kad tiks sasniegts iepriekšējo gadu laikam radītais administratīvo protokolu sniegšanā, tad arī tiešām mums ir ļoti apzinīgi pilsētas iedzīvotāji, kuri ievēro visu likumu kārtību, tad var. Paldies debates. Debašu nav aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies, Krīviņas kundze, Lūdzu.
Varbūt visi malmieti zvejnieki.
Dod Dievs.
Labdien.
Lūdzu, Krīviņas kundze, jums ir informatīvais ziņojums, kas mums ir jāpieņem zināšanai pareizi?
Jā, lūdzu. Zināšanai, tātad informatīvo ziņojumu par pašvaldības publisko ēku, enerģijas patēriņu un to energoefektivitātes uzlabošanu. Un ziņojuma mērķis ir tātad pieņemt attiecīgi kā priekšlikumus un lēmumus, lai mēs varam rīkoties arī gatavojot nākamos tehnisko dokumentāciju un pieteikt projektus ēku siltināšanas programmas. Un tātad, principā, informatīvajā ziņojumā jums ir sākumā iekļauta informācija attiecībā uz normatīvo bāzi, jo tātad pašvaldībā ir ieviesta ir energopārvaldības sistēma, un arī mūsu plānošanas dokumenti nosaka to, ka pilsētai ir tātad tieši ēku siltināšana ir jāsamazina enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10%. Tātad, un tad, kā jau minēju, tātad mēs balstāmies uz certificēto energopārvaldības sistēmu un uz attīstības programmu ar šo ilgspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu. Tas, kas skar normatīvo bāzi. Un tad informatīvo ziņojumā jums ir arī informācija attiecībā uz to, kāds bija pieejamais atbalsts un kas ir plānots tātad šajā nākamajā jau plānošanas periodā, kur principā tātad jau ir uzsāktas aktivitātes kopumā pašvaldībām ir plānoti 26 miljoni 2116 pasākumā Un arī ANM finansējuma ietvaros 29,3 miljoni, un šī aktivitāte jau arī ir izsludināta, un mums ir arī augstas gatavības projekti. Ja skatāmies kopīgi, kāds tad ir enerģijas patēriņš, tad kopējais enerģijas patēriņš, kas bija 2022. Gadā, ir 53,169 megavati gadā, un ir gan siltumenerģijas patēriņa, gan arī elektroenerģijas patēriņa dati monitorē tik tieši tiešsaistes platformā energoplānošana.lv, un līdz ar to varam diezgan precīzi arī noteikt šo status. Jums ir informatīvojuma ziņojumā iekļauta tāda detalizēta tabula arī par katru no ēkām, un tad šeit jūs redzat jau grafiski tās ēkas, kuras mums patērē. Visvairāk kopumā, ja mēs skatāmies uz pašvaldības ēkām, tad 70% vairāk ir siltināto ēku, un tad tas patēriņš ir, tās ir efektīvākas ēkas, bet nu, tajā pašā laikā vēl mums ir arī ēkas, kuras nav renovētas un siltinātas, un vairāk tas arī skar sporta objektus, un šeit, nu, ja tā skatās tieši secinot detalizēt, es varbūt neiešu par katru ēku, jūs varat iepazīties ar informatīvajā ziņojumā, bet attiecībā uz ēkām, tad tas, ko arī speciālisti secina, kad nu, viens ir, jā, kad vislielākais īpatnējais enerģijas patēriņš ir tieši pašvaldības ēkā ledushalle, nu, tur arī sava specifika, bet arī Nu, tomēr arī ēka atrodas eksploatācijā vairāk nekā 20 gadus un prasa arī pilnīgu tās renovāciju. Mēs arī aicinājām sanāksmē piedalīties tātad sporta bāžu apsaimniekotāji, viņi tiemžēl nav, bet tas, ko mēs esam arī secinājuši, ka šīm ēkām ir izstrādāti energosertifikāti, bet bez pielikumiem, no kā mēs arī nevaram secināt, kādi ieguldījumi būtu vajadzīgi šīm ēkām. Tas pats arī skar arī tieksim, tā arī šautuvē Raiņa ielā bija, ir avārijas tehniskais stāvoklis, un tā nav derīga eksploatācija. Tāpat tās arī ir vairākas ēkas, kur, nu, tieksim tā, viņas netiek arī eksploatētas, tāpēc arī varbūt arī tas patēriņš ir šāds. Vēl attiecībā uz, skatāmies uz īpašumiem, kas ir piemēram arī kultūras jomā, tad priekšlikums arī ir par Marka Rotka mākslas centra, mākslas krātuvi, kur komandanti ielā divi tā tiek izmantota, bet mēs neredzam tos finanšu avotus, kā varētu šo ēku saglabāt, tad piedāvājums arī šeit ir skatīties vismaz šādu energoefektivitātes virzienā, kad varētu izstrādāt arī šai ēkai energosertifikātu un arī par sporta kompleksa celtnieku ir jātēma attiecībā uz to, kā tad viņa turpmāk un kāds ir šīs principā izmantošanas veids, vai, jo tā arī atrodas eksploatācija vairāk nekā 20 gadus, un tad arī šeit nav tehniskās dokumentācijas. Un vēl to, ko jau minēju, tātad gan ēkai cietokšņa ielā 61 boksa zālē un Krimuldes ielā dzintariņam, ir energosertifikāti, bet nav tātad pieejami mums šie pielikumi, kur varētu redzēt šos pārskatus par pasākumiem. Tad arī vēl attiecībā uz muzeju, arī, tieksim, tā ir ļoti apjomīgs būvprojekts 7 miljonu vērtībā, tad arī šī ēka ir, kas patērē pietiekoši daudz un principā arī ir arī nepieciešama renovācija, bet arī kompleksis par tādu summu ir grūti piesaistīt finansējumu. Varbūt šeit arī jāskatās uz šo sadalījumu kārtās būvprojekta. Nu, un vēl secinājuma daļā tas, ko mēs iesakam, un kad ir nepieciešams arī izglītot pašus speciālistus attiecībā arī uz ēkas apsaimniekošanu un organizējot apmācību pasākumu enerģijas diena, ko varētu arī šajā gadā realizēt. Un tad, respektīvi, tad, kā jau minēju, jā, šeit ir arī apkopojums secinājumu daļā par kurām ēkām ir izstrādāti energo sertifikāti, un tad arī tie ir tie objekti, kur mēs, tā kā, ja ir šis atbalsts, tad arī virzītu tālāk arī uz tehniskās dokumentācijas izstrādi un sarakstu neminēšu, viņš ir pielikumā 10. un 11. bet sec priekšlikumos tad aicinām izskatīt šādus priekšlikumus, ka pirmkārt ir jāizstrāda energo sertifikāti ar visiem nepieciešamajiem pielikumiem Daugavpils ledushallē, sporta kompleksam Celtnieks, sporta bāzē Dzintariņš, boksa zālē un mākslas krātuvai komandanta ielā 2. Tātad četri objekti ir Dots, ja, pārziņā, un tad mākslas krātuva ir Marka Rotko centra apsaimniekošana. Un otrs priekšlikums jau ir ņemot vērā šo, ka ir ēkām ir pieejami energo sertifikāti, izstrādā tehnisko dokumentāciju Krišjāna Valdemāra ielā 13. ēkai un Mihailas ielā 58. Tātad viens ir pašvaldības domes ēka un otra ir bērnu bibliotēka. Nu, un trešais priekšlikums ir, principā, tur, kur mēs jau arī gatavojamies, iesniegt projektu pieteikumus izsludinātai atlasē Forštates kultūras namam Vidzemes ielā 41A. Tur mums ir viss pieejams, un šajā konkursā tad arī ar atsevišķi domes lēmumu piedalīsimies. Un otrs, kur mēs varētu arī piedalīties, ir ar bibliotēkas sēku 18. novembra ielā 161, kur arī ir visa tehniskā dokumentācija. Paldies!
Jā, paldies, Daina. Tad man ir jautājums ir tāds attiecīgā par pirmo priekšlikumu par sporta bāzēm. Tur mums laikam vispār sporta kompleks Celtnieks ir tādā pusavārijas stāvoklī. Tur varbūt tās, ja mēs tur taisīsim energo auditu, kas saka, izmantošanas vispār tādu, kas saka, izmantošanas liederīgumu vai vispār ir viņu, jo taisīt energoefektivitāti. Bet vai jūs, es tā nesadzirdēju, es teicāt par sporta bāzēm, viņi atrodas Dots, vai jūs esat kaut ko komunicējis, vai jūs kaut ko minējāt tā ātri?
Nē, es gribēju, lai viņš arī pats atnāk un pastāsta, teiksim tā, un aicinēja, bet nu nav pie. Nezinu, varbūt kaut ko Taņa var vairāk pakomentēt.
Nu, faktiski pastāstīt par tehnisko stāvokli es vairāk nekā Daina varbūt nepastāstīšu. Jautājums ir par to, ja mēs plānojam strādāt tāja ēka vēl kaut kur te 5, 6, 7 gadus, varbūt ir vērts tiešām izstrādāt energo sertifikātu un saprast varbūt nerenovēt ēku pilnībā, ja, bet kaut kādus pasākumus iztenot, lai samazinātu tos rēķinus, jo uz doto brīdī apkuras pakalpojumu un elektrība nu baigi dargi maksā.
Jā, nu varbūt Dubinas kundze uzreiz arī ar to pašu celtnieku. Jā, kas tagad celtniekā tur notiek, tas ir pirmais jautājums, un otrais jautājums, cik es atceros, burtiski laikam divus mēnešus atpakaļ pašvaldībā griezās viena no sporta biedrībām, kura gribēja celtnieku paņemt patapinājumā. Jā, kā tā situācija tagad attīstās tur?
Cik es atceros, jā, peldbaseins mums te nestrādā, karis ar bēgļu mums nebija arī saistīta tagad to, jā, ne, vairs nav, nu, bet pareizi te kaut kādu laiku mums celtnieka atradies.
Mikrofonu ieslēdzēšu, Kiņš.
Tātad mēs viņu tagad neapkurinam, nekas tur nenotiek, štata vienība tur kaut kādas ir, nav.
Diemžēl es uzreiz neatbildešu, jo ar to...
Loka pārta, oj, doka pārta vienāv, jā.
Kolēģi, vēl jautājumi? Paldies, jautājumi nav. Debates. Jautājumi viss ir debašu ziņā. Paldies, tad Krīņas kundze mēs pieņemam zināšanai. Un es domāju, ka jums ir jāvirzās arī tālāk, arī ciešākā sadarbība attiecībā ar katru arī paraugošās šīs ēkas atbildīgo speciālisti, ja ir vajadzīga arī mūsu iesaista, lai minētajā šajā laim kontekstā Daugavpils olimpiskā centra, kā apsaimniekotāja, lielāku iesaistu, tad arī padodiet lūdzu ziņu. Jā, bet tad mēs pieņemam zināšanai informatīvo ziņojumu.
Paldies. Mēs varam arī virzīties attiecībos otro punktu, pareizi, es sapratu. tehnisko dokumentāciju izstrādājam prieš Valdemāra ielē 13 un Mihails ielē 5-8. Jo tad mēs sludināsim iepirkumu un nu, tas būs budžeta jautājums.
Nu, budžeta jautājums ir virsu visiem lēmumiem. Jā, tas ir viens kopīgs lēmums, kas, ja es nekļūdos, tad šajā mēnesī tiks arī izskatīts. Kopumā ir skaidrs, ka energoefektivitātes jautājumos mums kā pašvaldība ir jāvirzās, nu jau nevis brīvprātīgi, bet arī tādā piespiedu kārtā, ņemot vērā visus aspektus, bet mēs atbalstam aktivitātes, bet kas attiecās budžeta ietvaros, tad šīs nav šīs jautājumas, kur mēs varam jums pateikt, ka budžeta ietvaros mēs varam. Do to brīdi mēs skatām informatīvo ziņojumu, kurā atbalstam ir attiecīgi jautājumi, ir priekšlikumi, bet atbalstam turpmāk arī darbībai. Kolēgi, pareizi?
Paldies.
Paldies jums. Labi. Tā, nākamais jautājums mums ir papildus jautājums. Attiecīgi ziņotājs mums ir Sija Zepelin pārstāvis Gatis Liepiņš par informatīvo ziņojumu. Labdien.
Labdien.
Labdien, Liepiņa kungs. Lūdzu, jums vārds.
Vai ekrāns ir redzams?
Jā, mēs redzam jūs un dzirdam. Jūs varat sākt.
Paldies. Paldies. Nu jā, tātad mūsu uzdevums ir izstrādāt sabiedriskā transporta biļešu sistēmas risinājuma attīstības koncepciju, kā arī sniegt rekomendācijas par iepirkuma veikšanu šajā saistībā un izstrādāt iepirkuma nolikumu. Un tajā sakarā kā pirmo soli, tad esam sagatavojuši informatīvu ziņojumu. Tātad pirmkārt ieskats citu valstu pieredzē un gan Eiropas, gan globālajās tendencēs attiecībā uz to, kā tiek organizēta sabiedriskā transporta biļešu sistēma un norēķini. Šeit ir būtiski uzsvērt, ka notiek sabiedriskā transporta izmantošanas paradumu maiņa, ir daudz mainīgāka, dinamiskāka pasažieru plūsma, ir nepieciešamība transporta pakalpojums integrēt starp dažādiem transporta veidiem, tas ir sabiedriskais transports, elektroskūteris, mikromobilitāte, vilciens, multimodalitāte, tātad kopumā. Ir nepieciešamība efektīvāk mainīt maršrutus, plānot tos atbilstoši datiem par šo maršrutu lietojumu, Un iedzīvotāji pārējot gan mājas darba režīmā, gan daudz dinamiskāk strādājot no dažādām vietām, ne tikai no uzņēmumiem un no birojiem, sabiedrisko transportu izmanto kampaņu veidīgāk, tātad ir nepieciešamība daudz retāk iegādāties mēneša biļetes, piemēram, uz priekšu, bet ir vēlme šīs te biļetes tā kā maksāt par braucienu tad, kad brauciens notiek. Un saistīt ar to arī tātad daudz dinamiskāka maršruta plānošana kopumā. Ir būtiski arī, ka klients perfekti pārzina to, kas notiek ar viņa maksājumiem, ar viņa iespēju iegādāties biļeti, ar viņa braucienu vēsturi, kā arī ar maršruta plānošanas iespēju. Un ir ļoti būtiski, ka cilvēks var norēķināties nekavējoties, nemeklējot, piemēram, biļeti kioskā, bet izmantot tos rīkus, kas cilvēkam jau ir līdzi, tātad bankas karte, mobilais tālrunis vai tam līdzīgi. Jo cilvēku laiks kļūst daudz nozīmīgāks, un viņi nevēlas, it īpaši, piemēram, arī turisti nevēlas meklēt veidus, kā nopirkt biļeti, viņi vēlas, lai tas ir pēc iespējas intuitīvāk un vienkāršāk. Tā būtiska tendence ir vienota lietotāja konta izveide iedzīvotājiem, kas to vēlas, un turistiem, kas to vēlas, tātad iespēja sekot līdzi savu braucienu vēsturei, iespēja viegli un ātri identificēties, un kas šeit ir būtiski arī Daugavpils kontekstā, noteikti tā ir efektīva ātra atlaižu piemērošana iedzīvotājiem, kuriem tas ir aktuāli, un šeit mēs runājam par AVIS sistēmu, protams. Ir svarīgi šo īstenot uz atvērtas platformas bāzes, jo tas ļauj integrēt sistēmu ar vairākām citām sistēmām, un šeit pats būtiskākais ir nākotnē potenciāla integrācija ar pilsētnieku vai iedzīvotāju karti, tātad atvērta tipa programmatūras risinājumi, un salīdzinoši arī līdz ar to samazinātas uzturēšanas izmaksas, un ir nepieciešamība pēc tam uzstādīt mazāk šo te iekārtu kontrolē, identifikācijai kontroli var notikt ar mobilo telefonu, kur izmanto kontrolieris, līdz ar to daudz ilgtermiņā arī efektīvāks risinājums varētu būt. Un vēl vien tiešā laika ir integrācija ar tiešā laika, ar reālā laika lokāciju. Proti iespēja gan informēt klientus par to, ka transports kavējas, gan arī no reālā laika datiem plānot un precīzāk tātad noteikt un izmainīt maršrutus sabiedriskajā transportā nākotnē. Pats būtiskākais arī šīm sistēmām pamatā ir datu bāzes, kā rezultātā dati ir pieejami gan vēsturiski, gan izmantojami nākotnē maršrutu plānošanai. Šeit ir apkopotas tendences par to, kā pasaulē mainās apmaksas veidi par sabiedrisko transportu, un divas līknes, kas samazinās oranžā un pelēkā, ir skaidra nauda un speciāls ceļojuma dokuments, un kā piemēram e-talons. Savukārt zilā un dzeltenā līkne, kas palielinās, dzeltenā līkne ir kvadrātkods, QR kods, un zilā līkne ir mikročips, kas ir cilvēkam līdz bankas kartē, piemēram, vai universālā pilsētnieka kartē nākotnē tas varētu būt. Tātad šīs ir pašreizējās tendences. Šeit ir tātad sniegts salīdzinājums četriem būtiskākajiem veidiem, kā pat labam var risināt biļešu norēķinu sistēmu un sniegts salīdzinājums. Tātad vēsturiski datu nesējos balstīts risinājums, kas ir, nu, piemēram, tokens vai e-talons, tad QR koda biļete, kvadrāta koda biļete, kas ir pieejama visārtāk mobilajā tālrunī un praktiski jebkuram iedzīvotājiem ir līdz, bet alternatīva var arī tikt izdrukāta un ņemta līdz papīra formā. Un tad uz klienta kontu balstīti risinājumi un integrēts lokācijas risinājums, kas jau apvienotā kā visus iepriekšējos šīs iespējas. Kā redzams šajā salīdzinājumā un iesniegtajā ziņojumā, ir, protams, vēl daudz detalizētāk, ir, protams, mūsu rekomendācija ir skatīties uz šiem diviem pēdējiem risinājumiem, kas ļauj tātad daudz precīzāk apkalpot iedzīvotāju vajadzības, piemērot atlaides, plānot maršrutus, iegūt datus ilgtermiņā par sabiedriskā transporta pieejamību un nepieciešamību un integrēt ar jebkādiem potenciāliem risinājumiem nākotnē. Tas ir tā ļoti īsumā to apkopojot. Šeit savukārt, tad, ja būtu iespēja sakot šai rekomendācijai, tad te jau ir nosacīti, uzskaitīti tie parametri, kam būtu jābūt ietvertiem informācijas sistēmā, kur attiecīgi jāizstrādā. Tātad vienots klienta profils gan e-biļetei, gan fiziskai biļetei, jo mums ir jādod iespēja arī cilvēkiem, kas nevēlas instalēt šādu aplikāciju, ne arī varbūt cilvēkam nav vietā roņa, tad vēl joprojām, protams, ir jābūt fiziskas biļetes iespējai. Un tas būs salīdzinoši ērti arī dažkārt turistam, kurš nekādā veidā varbūt nevēlēsies vietēju aplikāciju instalēt savā tālrunī. Jābūt tātad biļešu braucienu norēķinu pārvaldībai, iespējai plānot maršrutu, iespējai sazināties ar pakalpojumu sniedzēju. Šis ir būtiski gadījumā, ja ir jautājumi, un, protams, tam ir jābūt arī pieejamam vairākās valodās, domājot par turistiem, un vēsturisks pārskats par to, kā klients ir izmantojis šo pakalpojumu. Ir jābūt lietotnei tiem cilvēkiem, kas vēlas visātrāk un operatīvāk samaksāt par biļeti, lai un jāizmanto gan Android, gan iOS, kas būtu tā kā būtiskākās sistēmas, kas to atbalsta. Jābūt šeitai lietotāju profilam, reālu laika informācijai par maršrutiem, kas varētu būt uzreiz risināms vai nākotnē integrējams solis, jo tas tomēr salīdzinoši sarežģīts. Informācijai par papildu pakalpojumiem, un šeit tas ir jau ļoti cieši ar iespējumu pilsētnieka kartes integrāciju, jo jūs varat izvēlēties, kādas pakalpojumus jūs vēlaties informēt šīs aplikācijas ietvaros, un arī saziņa ar pakalpojumu sniedzēju. Tad iegādes iespējas gan aplikācijā, gan fiziskas biļetes iegādes iespējas, gan pirms brauciena, gan praktiski jau brauciena laikā iekāpjot transporta līdzeklī. Un šeit svarīgi ir pievērst uzmanību intuitīvam risinājumam, lai iedzīvotājam nebūtu sarežģīti, lai iedzīvotājs nenokavētu braucienu vai kontrolas brīdī būtu tiešām iegādājies biļeti, nevis apmaldījies šajā risinājumā un nokavējis to iegādes iespēju. Braucienu norēķini balstoties uz lietotāju paradumiem nozīmē, ka lietotājs saņem informāciju bieži vien ieteikumu par to, ko viņš iepriekš ir lietojis, nevis visus pilsētā pieejamos maršrutus, bet pirmkārt to, ko viņš jau šajā pilsētā ir lietojis iepriekš, un līdz ar to var biļeti iegādāties daudz ātrāk un ērtāk, un arī ērti un ātri saprast, kādi atvieglojumi viņam vai viņai ir pieejami un tos izmantot arī. Validātori šajā gadījumā ir gan jāuzstāv transporta līdzekļos, gan, protams, kontrolieru rīcībā ir jābūt iespēja pārbaudīt, un kontrolieru gadījumā tā arī, tas arī būtu mobilā ierīce, un tā tad ir jābūt risinājumu, kurš apvieno vairākas iespējas gan NFC mobilā tālruņa risinājumus, gan QR kods, kas varētu būt gan mobilā tālruņa, gan izdrukātas biļetes risinājums. Lūk, un tad visbeidzot, šis jau visbūtiskākais tāds, nu kā izrāviens solis ir monitorings un analītika, ko arī var integrēt šādā atvērtās datos balstītā sistēmā, kas ļauj akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksmi plānot maršrutus balstoties uz datiem. Šādā ietvarā mūsu rosinājums ir izstrādāt iepirkumu procedūru, kurā tiek atlasīti potenciālie piegādātāji, kas var īstenot šo integrēto piedāvājumu. Iepirkumu procedūras organizēšanai ir nepieciešami 3 līdz 5 mēneši, principā līdz šī gada vidum. Un tātad, protams, šajā gadījumā jums un akcijas sabiedrībai Daugavpils satiksmi ir jāpiedalās tehniskās specifikācijas izstrādē, balstoties uz iepriekš sniegto informāciju, veikt gala izvēli par to, kādu risinājumu vēlties iegādāties. Un nākamajā solī pēc iepirkuma veikšanas jau arī iesaistās šis piegādātājs sistēmas izstrādātājs, kur aptuveni pusgada laikā, proti līdz šī gada beigām, būtu iespējams gan izstrādāt sistēmu, gan integrēt to esošajā, gan veikt soļus, lai nomainītu esošo biļešu validācijas sistēmu, kā arī ļoti būtiski informēt sabiedrību par veiktajām izmaiņām. Un visbeidzot, nākamā gada pašā sākumā ir iespējama šīs te integrācijas pabeigšana, esošā risinājuma pārtraukšana, integrācija ar AVIS sistēmu, kā arī jau šis maršrutu plānošanas un analītikas sistēmas integrācija. Nākotnē, nākamajos soļos arī citu jūsu izvēlētu papildu pakalpojumu integrāciju. Paldies, tas ir īsumā paldies, mūsu ziņojums.
Paldies jums. Man ir jautājums tad attiecīgi vai no Raša kungam vai no Blagoviešanska kungam. Kāda no piedāvātiem variantiem jūsu prāti ir piemērotāka un uz kādu jūs iesiet vai plānojat iet? Raša kungs, jūs esat atbildīgs par, būsiet atbildīgs
Jā,
tas... lēmumu projekta virzību. Varbūt tās tad pasakiet, jo es saprotu, ka ir uzņēmums ir izstrādājis vairāk konceptu, ir aicinājis izmantot to, kuri biļušu ies, nu, to, ko mums tikko prezentēja, tad kādas ir jūsu domas?
Nu, es domāju, ka ir jāvirzās noteikti uz šo te vienoto biļešu noliktavas risinājumu, ja, kad ir šis te, tātad lietotājiem pieejamais konts, kur ir viņu tie identifikācijas līdzekļi.
Liepiņa kungs, izslēdziet lūdzu skaņu, mums atbalsts nāk pagaidām, kamēr jūs nerunājat. Paldies.
Un attiecīgi tad iedzīvotājs var pieregistrēt nu, tīmekļu vietnē savu to kartiņu, un ar viņu izmantot sabiedrisko transportu. Nu, paralēli, protams, strādātu arī bankas kartes, varētu nākotnē domāt piesaistīt tam visam pilsētnieka karti, ja, ja tas būs nepieciešams. Un arī mums ir jāvadās pēc tā, ka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem mums tātad sabiedriskajā transportā jau šogad būs jānodrošina braukšana EID, ja, bez tā mēs...
Šogad, tātad, pareizi esat dzirdēt?
Nu, šī gada vidu, man liekas, tur autotransporta direkcijas bija pēdējie tie norādījumi, līdz ar to nu, mums ir gribi negribi jāiet uz to elektronisko biļešu sistēmu pēc iespējas ātrāk.
Sakiet lūdzu, tad attiecīgi, tad vienkāršosim to valodu, tad turpmāk ieviešot šo sistēmu, biļeti varēs iegādāties caur mobilo aplikāciju. Pareizi ir jābūt mobilam telefonam. Mums parasti vienmēr ir tāds akt, vai var šo paskaidrot, jo parasti uzreiz ir aktuāls jautājums par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kad vēlreiz varbūt precizēt šo, kā tiks ar jauno sistēmu, vai tiks iespējams iegādāties arī savādāk, un kā tas jūsu prāt tiks nodrošināts.
Nu, ja mēs runājam par tām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērni, ja, līdz 15 gadiem, skolēni, ja, un vecāka gada gājuma cilvēki, tad atbilstoši, kā šobrīd sociālais dienests dot viņiem tās mēnešu biļetes, ja, nu, vai nu, kaut kādu risinājumu, kā viņi parāda, ka viņi ir pensionāri, un viņiem pienākās tā atlaida. Ja viņi uzrāda šobrīd konduktoriem. Ja mums ir elektroniskā biļešu sistēma, tas varētu būt kaut kāds līdzīgs risinājums tikai ar elektronisko QR kodu uzdrukātu augšā. Ja, nu, kā vienkāršāk. Un, attiecīgi, iekāpjot transporta līdzeklī, pensionārs šo te QR kodiņu, piemēram, nopīkstina. Tas ir kā viens no veidiem. Nākamais veids varētu būt kaut kāda pilsētnieka karta, kas viņam ir iedota. Trešais veids varētu būt, nezinu, norēķinu karte, kas viņam jau ir pieejama. Nu, būs arī tādi, kas izmanto vietālruņus, tad viņš varētu ar vietālruni, ja, teiksim, validēties par šim te braucienam. Skolēniem, es domāju, tur vispār vienkāršāk ir, viņiem pārsvarā visiem ir vietālruņi, ja, attiecīgi viņš var validēties ar šo te vietālruni, vai arī tas var būt kaut kāds papildus risinājums, piemēram, tur, nezinu, skolēna apliecībā iedrukāts QR, ja, kas pasaka, kāds viņš ir plus, ja viņam ir tur EID, viņš var ar EID nopīkstināties. Nu, tā tas, cik es lasīju šo te ziņojumu, ja, tad es saprotu, ka risinājums atbalstīs da jebko, ko mēs uztaisīsim. Ja, kas mums tā kā katrai tai grupai būs labāk?
Nu, sanāk tā, ka, pieņemsim, ja mēs ņemam seniorus, tad respektīvi tiem, kuriem nav zināšanu vai iespēju izmantot aplikāciju, tad būs paredzēts vēl atsevišķis risinājums, kur viņi attiecīgi varēs aiziet, vai nu tā ir, jūs minētu, sociālas dienas vai Daugavpils satiksmes kaut kāds viens punkts, kur viņi izdrukās tur, un tad arī attiecīgi to kvadrātkodu, un to kvadrātkodu iekāpjot arī sabiedriskajā transportā ir pareizi. Es noteikti arī gribu jums arī lūgt arī tad uz domas sēdi, neskatoties to, ka nebūsiet ziņotājs, bet arī droši vien, ka tas šīs jautājums noteikti varētu rasties, tad varbūt tās padomājiet kopā ar Daugavpils satiksmi un uzņēmumu pārstāvi, varbūt tās pa šiem soļiem kādā veidā un kaut kādi risinājumi varbūt arī parunāt ar sociālo dienestu, lai mēs vairāk būtu, jo tas ļoti būtisks jautājums arī attiecīgi.
Es domāju, ka varētu papildināt, lūgt pārstāvim šo te prezentāciju pa tām vecuma grupām labākie, nu, šie te, kas būtu tie identifikācijas līdzekļi, ar kuriem katrai grupai būtu, teiksim, iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Un tad arī būtu, nu, teiksim, uzreiz atbildes uz šiem jautājumiem sniegtas.
Liepiņa kungs, mēs tad varam vienoties, ka jūs arī atsevišķi veltīsiet uzmanību piedāvātiem risinājumiem attiecībā uz tiem iedzīvotāju kategorijām, kuri nav spējīgi vai nav iespējas viņiem izmantot arī elektronisko kvadrātkodu. Uz domas sēdi, jā, nākam nedēļa.
Viennozīmīgi, jā. Un Rašakungs precīzi ieskicēja, un šeit svērš uzmanību, ka QR kods, kurš tiek piešķirts šādam senioram, viņš jau būs izmantojams ļoti ilgu periodu. Tas ir pirmais solis, teiksim, nu, teiksim ļoti primitīvā versijā izdrukāts, ielamināts QR kods, kuru vienreiz viņš saņem, un pēc tam vairs tas nav jāmaina. Kā arī nākotnē integrācija ar pilsētnieka karti vai ID karti, kas ļautu arī to risināt cilvēkam, kurš nelieto vietālroni. Bet saprotams, un uz nākamo nedēļu būs papildus informācija šajā prezentācijā par dažādām lietotāju grupām.
Paldies, Škiņšekungs, lūdzu.
Jā, un vēl viens lūgums. Tomēr provizoriskās izmaksas arī gribēju to saprast, par kādām vispār summām te iet runa, jā, jo principā pirms pieņemam tādu lēmumu, mums jāsaprot, cik mums tas maksās. Gan pašvaldības budžetam, gan Daugavpils satiksmei.
Es drīkstu?
Jā.
Nu, īstenībā jau tās faktiskās izmaksas, viņas taps zināmas pēc iepirkuma, nu, teiksim, rezultātu. Provizoriskās, es domāju, var aprēķināt, jā, cik šādas sistēmas līdzīgas ir izmaksājušas citām tātad valstīs, pilsētās un tā tālāk.
Man būtisks arī, laikam, varbūt papildējums pie jautājuma. Viens ir, cik ir izmaksas sistēmas ieviešana, otrs ir, cik izmaksas ir sistēmas ik gadējā uzturēšanā, jo katra sistēma, kas ir elektroniskā, nepietiek ar to, ka nopērts datoru, vēl ik pa laikam ir jāizmanto. Tad droši vien, ka būtiskais ir arī saprast, cik tas būs ik gada uzturēšanas arī pasākums. Ja, tad tās divas pozīcijas. Ja. Viens ir ieviešana, provizoriski, protams, ka iepirkums parādīs to, otrs ir uzturēšana. Bet tad vēlreiz, tad arī precizējot, principā mēs ejam uz to, ka tā ir aplikācija, pieņemsim, viņa saucās Daugavpils satiksme, Daugavpils satiksmes aplikācija, tad sanāk tā, ka tu ielogojoties, tad vai nu tev ir tur savs kabinets, vai nu tu piesaistot karti papildini savu kontu, un tad attiecīgi vai nu nopērts mēneša biļete, kas tev ir kvadrātkoda, vai nu tu nopērts vienas braukšanas biļete, kas ir tev attiecīgi arī kvadrātkoda, un tad iekāpjot sabiedriskajā transportā, tu vienkārši viņu noskanē. Pareizi es saprotu?
Tieši tā.
Izmantojot, mēs piedāvātais risinājums ir izmantot mobilo telefonu kā identifikācijas līdzekli sabiedriskajā transportā. Nekādu papildus tur karšu, nu tādā, es domāju, tādā standarta varianta, es norunāju par to kategoriju.
Šobrīd tas nav, nē, tas nav tvērums šitā.
Nu, šis ir piedāvātais risinājums, uz ko virzīties, un jūs tā kā vēlaties virzīties arī pēc šī piedāvātā scenārija, pareizi?
Tieši tā. Ja drīkstu, ja komitejas priekšsēdētājs atļauj uzdot jautājumu, man ir viens jautājums.
Karli, mazliet tuvāk mikrofonu.
Jā, protams, Karli.
Drīkst, jā. Man ir jautājums uzņēmumam. Teiksim, kā viens no blokiem ir šis maršrutu tīklā, nu, teiksim, analītikas risinājums, ja, kurš pasaka, kur ir reisi, kurā brīdī ir optimālāk palaist, nu, tādā veidā šo te nodrošinot ekonomiju, optimizāciju un tā tālāk. Vai šis te risinājums būtu palaižams sākumā pirms šī te, nu, kopējās sistēmas iegādes. Nu, teiksim, tādā veidā jau šobrīd mēs varētu paanalizēt, paskatīties, cik labi mums tas transports, kurā brīdī iet. Vai tomēr tas ir jāiepēr kopā, jo nebūs to datu, un, teiksim, tas modulis nepieļauj manuālu ievadi?
Jā, paldies par jautājumu. Kopumā efektīvāk uzskatām, ka būtu iepirkt kopā, lai nodrošinātu visu šo datu funkcionalitāti, bet ir iespējams iepirkt arī sākotnēji. Vienkārši kamēr nebūs reālā laika izsakojamība transporta līdzakļos, tikmēr tā funkcionalitāte nebūs pilnīga. Šis risinājums tiks iepirkts, bet varbūt pilnīgi precīzus datus nebūs iespējams iegūt. Tādēļ varbūt šeit ir vēl viela pārdomām, bet principā var risināt jau atsevišķi un ātrāk.
Nu, respektīvi, mēs varēsim tad manuāli ievadīt datus un paskatīties, cik efektīvi, nu, viss tas reisu daudzums, laiks, nu, teiksim, ir labs.
Jā, tieši tā. Un, attiecīgi, organizējot divus iepirkumus, protams, katrā no tiem ir jānorāda, ka jābūt integrācijas iespējām ar otru iepirkumu rezultātiem.
Skaidrs, paldies.
Man ir tāds jautājums, vai ieviešot jaunu sistēmu, tā rezultātā būs ietekme uz iedzīvotāju braukšanas maksas turpmāko palielinājumu?
Kam jautājums?
Nu, droši vien. Nē, nu tādā ziņā, protams, bet vienmēr jau arī par to vēršās arī uzņēmums. Vai, ja šis jautājums nav darba kārtībā, tad man priecē tas. Ļoti labi. Kolēģi, vēl jautājumi. Paldies. Tad, principā, laikam apkopoju to, ka līdz 23. Gada beigām mums kā Daugavpils pašvaldībai ir pienākums ievies šo sistēmu. Esam jau gana daudz laika tam atstājuši. Iepriekšējos gados ik pa laikam arī atliekot šo neizbēgamo lēmumu, bet nu, droši vien, ka šobrīd ir tas lēmums, ka šis ir tas laiks, jau pēdējais laiks, kad mums tomēr ir jāiet. Un, protams, ka jebkuras pārmaiņas arī šajā ziņā, man liekas, ir ar plus zīmību, īpaši, ja mēs daudz efektīvāk beidzot spēsim arī veikt analītiku un monitoringu attiecībā uz mūsu pasažiera plūsmu, uz mūsu droši vien transporta izmantošanu tieši efektivitāti. Tas arī palīdzēs Daugavpils satiksmē kopumā pieņemt droši vien tādus uz konkrētiem analītikas bāzēm balstītiem lēmumiem. Jums ir jautājums.
Jā, radās Lūdzu. Jautājums tāds, vai gadījumā, ja jau tas likuma prasības, nu, teiksim, izvirzītas no valsts puses, vai ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu kaut kāda projekta vai kādas programmas tieši no valsts?
Varbūt es varētu ieskicēt. Nu, protams, ka mēs mēģināsim atrast arī nu, kaut kur no malas piesaistīt finansējumu. Cik es zinu, tātad jaunajā plānošanas periodā viņi dot viedajiem risinājumiem, nu, teiksim, atbalstu teiksim, līdzfinansējuma ziņā. Ja, bet vai tas būs vai nebūs, nu, šobrīd to ir grūti pateikt.
Manā skatījumā tas ir nu, tiešām, ja ir tā ir prasība, tad šo prasību izpildē vismaz kādai daļai no valsts būtu jāfinansē. Nu, tad šo nepalaist garām un mēģināt piedāvāt šo risinājumu.
Raša kungs, jūs, ka būsiet atbildīgs par lēmumu izpildi, tad lūdzu varbūt tās vēlreiz pievarsiet tam uzmanību un, ja ir iespējams, protams, ka dabūt valsts finansējumu šīs aktivitātes iztenošanai, tad tas būs ļoti liels darbs izdarāms. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu debatas. Debašu nav, tad aicinu arī atbalstīt šo lēmumu projektu, kas būtu par? Nē. Atbalstīt par pasažieru elektroskuskais sistēmas ieviešanu. Pirmais, atbalstīt Daugavpils elektroskuskais sistēmu ieviešanu saskaņā ar ziņojumu. Otrais, uzdot kontroli šo lēmumu izpildi, uzdot veikt pašvaldības izpildi Kārlim Rāsam. Mums ir šī aktivitāte ir jāatbalsta, un tad attiecīgi jāvirza uz tālāko. Tad lūdzu atbalstīt. Provizoriskās izmaksas pēc gan Škiņša kunga lūgumu, gan man to, mēs lūdzām sagatavot uz nākamo domas sēdi. Tas būs provizoriska gan ieviešana ar uzturēšu. Kolēgi, tad balsojam, lūdzu precizējam visus jautājumus, tad aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi. Jautājums ir atbalstīt. Un pirms mēs slēdzam komiteju, tad arī aicinu jūs arī laikam pievarst uzmanību gan priekšsēdētāja vēstulē, arī par to, ka mums ir katrā komitejā turpmāk ir jānosaka arī ziņotais, kurš ziņo šos jautājumus. Noteikti arī priekšsēdētājs arī lūdza dot iespēju arī visiem deputātiem turpmāk izmēģināt šo ziņotāju lomu. Šoreiz, labi, paldies par jūsu uzticību, noziņošu es šos jautājumus, bet arī turpmāk es gribētu, lai mēs ejam pēc tāda arī demokrātiskās iespējas, lai arī katram ir iespēja arī šo noziņot. Paldies, komiteja slēgta, visu labu!